πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 ή 105,8 στα FM. Μας ακούτε διαδικτυακά και από την μεγάλη ψηφιακή οικογένεια, το airteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε και on demand όλες τις εκπομπές όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και Ντόκο Νέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και με τη φωνή της Ελιάνας ξεκινήσαμε, 23 ετών, από την Παλαιστίνη και τη Χιλή, μια τραγουδίστρια που έχει αγαπηθεί και πραγματικά στο YouTube γίνεται χαμός, έτσι συνδέει την αραβική μουσική μαζί με τους Latin ρυθμούς. Και βέβαια όλα τα μάτια είναι στραμμένα όχι πλέον μόνο στην Παλαιστίνη και στην πορεία που αύριο τελειώνει στο Μάρς του Γάζα, αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή που φλέγεται. Θα έχουμε τη χαρά σε αυτή εδώ την ώρα να συνομιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο και με τον Πάνο Χαρίτο με αφορμή το ντοκιμαντέρ, οπότε θα έχουμε έτσι και μια καλύτερη ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί. Αλλά τώρα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια σκηνοθέτρια που κέρδισε, να πω, της απονεμήθηκε τέλος πάντων την Τετάρτη το βράδυ στα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ. Είναι το ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά» και είναι η Ελίνα Ψίκου. Καλώς ήρθες, Ελίνα.
Γεια χαρά, καλώς σας βρίσκω.
Πολύ χαίρομαι. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Την είχαμε παρουσιάσει την ταινία πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, το Μάρτιο, όπου συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Κέρδισε δύο βραβεία, και την ειδική μνήμα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα και την ειδική μνήμα Διεθνούς Αμνηστίας. Έχει κάνει έτσι μια μεγάλη πορεία και στα διεθνή φεστιβάλ. Και τώρα ήρθε και το βραβείο Ήρης της ΕΑΚ.
Ναι. Όπως τα λες, ήταν με έναν τρόπο το κλείσιμο του κύκλου αυτής της ταινίας. Βέβαια συνεχίζει η ταινία να παίζεται και στο Netflix και συνεχίζει να παίζει σε διάφορες προβολές και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Προχτές την Πέμπτη προβλήθηκε στο Βόλο, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, γιατί εκεί πέρα στην αρχή θέλανε να απαγορεύσουν την προβολή, αλλά τέλος πάντων με τα πολλά βρήκαμε ευτυχώς φιλόξενη στέγη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην κινηματογραφική λέσχη που έχουν εκεί τα παιδιά από τη σχολή.
Να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο πήγαν να απαγορέψουν την προβολή? Θυμάμαι ότι είχαν προκαλέσει αντιδράσεις η αφίσα που είχες, έτσι.
Ναι, μωρέ, ξεκινώντας με τις αντιδράσεις για την αφίσα, όπως λες, που είχαν ξεκινήσει από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Πέτς το Μάρτιο του 24, μετά αυτό είχε συνεχιστεί δυστυχώς σε διάφορες άλλες πόλεις, και στην Καβάλα και στην Καλαμάτα και στο Βόλο. Το καλό νέο είναι ότι παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις και τις πιέσεις για απαγόρευση των προβολών, σε όλες τις πόλεις τελικά η ταινία με έναν τρόπο προβλήθηκε, και για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Mm-hmm. Να αντιστεκόμαστε κι εμείς, ας πούμε, και να μην αφήνουμε τα πράγματα στο έλεος του.
Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μια γεύση, να πούμε έτσι 2-3 πράγματα για την ταινία, έτσι, και το τι πραγματεύεται, γιατί μετά έχουμε να πούμε και για μια καινούρια κίνηση που έχετε ξεκινήσει mm-hmm. κινηματογραφιστές.
We're going to play a game. I will say a word and you will respond by saying the first thing that comes into your head. Life.
Nutrients.
The.
Soil.
European Union.
Una fuffa.
Aborto.
Scelta.
Eutanasia.
Litrosi.
Agape.
Diritto.
IVF.
Speranza.
Cormi.
Erotas.
Movimento.
Dicom.
Mine.
Body.
Corpo.
Politico.
Αδέσποτα κορμιά και Ελίνα Ψίκου, τι είναι ακριβώς, που εστιάζει αυτή η ταινία και τι θέλει να πει?
Όπως φάνηκε και από το τρέιλερ που μόλις έπαιξες, εστιάζει στην σωματική αυτονομία, στην ελευθερία που έχουμε ή δεν έχουμε, για να πάρουμε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη διάθεση του σώματός μας, με το θάνατο, με τη ζωή, με την Ευρώπη και τα όρια που μας δίνει ή δεν μας δίνει, τους νόμους, τη θρησκεία και τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται.
Mm-hmm. Είναι και μια μεγάλη έτσι διεθνή συμπαραγωγή 4 χωρών, Ελλάδας, Ελβετίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας. Χαιρόμαστε που είναι και συμπαραγωγός και η ΕΡΤ από πλευράς έτσι Ελλάδας, και βέβαια είναι και άλλοι πολλοί, το Κέντρο Κινηματογράφου, η Άνεμον κλπ. Έχουμε παρουσιάσει αυτή την ταινία εκτενώς και υπάρχει μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ ολόκληρη η ωριαία μας συνέντευξη, οπότε δεν ξέρω αν θα αξίζει τον κόπο να ξανααναλύσουμε την ταινία, εκτός αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι.
Πριν είναι διαθέσιμη και στο Netflix, επομένως μπορούν
αυτό.
Να μπουν να δουν και την ίδια την ταινία.
Μπορούν να δουν την ταινία, και όσοι θέλουν, ας πούμε, μια έτσι περαιτέρω ανάλυση σου για όλα αυτά που πραγματεύεται, μπορούν να μπουν στο ΕΡΤΕΚΟ και θα τη βρουν πάρα πολύ εύκολα. Πώς ένιωσες για το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου προχθές?
Όπως είπα και πριν, ήταν ένα ωραίο κάπως κλείσιμο του κύκλου της ταινίας. Είναι πάντα χαρά όταν βραβεύεσαι από τους συναδέλφους σου. Από εκεί και πέρα είναι σημαντική από μόνη της και η συμμετοχή και η ολοκλήρωση μιας ταινίας. Επομένως, εντάξει, καταλαβαίνω ότι και τα βραβεία πολλές φορές είναι συγκυριακά. Επομένως, εντάξει. Μια χαρά, τα χαίρομαι και χαίρομαι πολύ για αυτά, και φυσικά τα θέλω και μ' αρέσουν. Αλλά εντάξει.
Και να πούμε βέβαια ότι και στην τελετή που έγινε την Τετάρτη στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, έτσι, υπήρχε πάρα πολύ έντονη η αναφορά στη Γάζα, υπήρχε συγκίνηση, ήταν έτσι μια γεμάτη σύμπνοια και ενέργεια τελετή, ήταν εκεί όλος ο κόσμος του κινηματογράφου, έτσι, και έδωσαν το στίγμα της εθνικής κινηματογραφίας που επιμένει να δημιουργεί και να διεκδικεί μαχητικά και ακατάπαυστα. Και επειδή ξέρω ότι είσαι και εσύ μία από τους δημιουργούς που έχει συμμετάσχει και παλαιότερα στην Ομίχλη, τώρα ξαφνικά διαβάσαμε ότι το σινεμά στην Ελλάδα έχει ορατότητα 0. Και θέλω λίγο να μας πεις για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από τους δημιουργούς. Έχει βγει ήδη ένα κείμενο, έχουν βγει απαντήσεις. Έτσι λίγο ενημέρωσέ μας για το τι έχει συμβεί και το τι είναι αυτή η πρωτοβουλία.
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι πέρσι τον Απρίλιο άλλαξε, βγήκε ένας καινούργιος νόμος όπως, με τον οποίο συγχωνεύτηκε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ και φτιάχτηκε ο νέος ενιαίος φορέας ΕΚΟΜΕΔ. Ένας από τους βασικούς λόγους που τα επαγγελματικά σωματεία και γενικώς οι επαγγελματίες του χώρου συμφωνήσαμε και ήμασταν θετικοί προς αυτή τη συγχώνευση ήταν ότι υπήρξε η υπόσχεση και η δέσμευση ότι αυτή η συγχώνευση θα λύσει τα χρόνια ζητήματα χρηματοδότησης του ελληνικού κινηματογράφου και ότι θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Δυστυχώς ένα χρόνο μετά από αυτόν τον νέο νόμο και την ίδρυση του νέου ενιαίου φορέα, αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Εξακολουθούμε και είμαστε σχεδόν στα ίδια ποσά. Εξακολουθεί η Ελλάδα και με βάση το ΑΕΠ της είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης σε χρηματοδότηση για τα επιληπτικά προγράμματα. Εξακολουθεί και η δαπάνη ανακάτοικο είναι στα 0,63 ευρώ. Η δαπάνη ανακάτοικο, η δαπάνη για τον κινηματογράφο εννοώ, για τον εθνικό, για την εθνική κινηματογραφία, που μας κατατάσσει στην προτελευταία θέση της Ευρώπης σε σχέση με αυτό το κριτήριο. Επομένως, δώσαμε το χρόνο, αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να δώσουμε αυτό το χρόνο για να μην είμαστε διαφυτοί, αλλά για μας αυτός ο χρόνος τελείωσε. Mm-hmm. Και με βάση την επιστολή που είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και την οποία έχουν σε πρώτη φάση υπογράψει 1896 κινηματογραφιστές την ημέρα που το δημοσιεύσαμε, αλλά συνεχίζουν οι υπογραφές και έρχονται και έχουν αυτή τη στιγμή περάσει κατά πολύ τις 2.000. Με βάση λοιπόν αυτή την πολύ εμπεριστατωμένη επιστολή, μια επιστολή που έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να υπάρχουν, έχουμε δώσει μια τελευταία, ας το πούμε έτσι, διορία μέχρι 15 Σεπτέμβριου, δηλαδή 3 μήνες ακόμη, έτσι ώστε να διορθωθούν αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να διορθωθούν και αν δεν διορθωθούν, εδώ θα είμαστε για να πούμε πώς θα προχωρήσουμε και ποιες θα είναι οι θέσεις μας από εδώ.
Από ό,τι διάβασα, ο ΕΚΟΜΕΔ απάντησε σε αυτή την επιστολή την 3η 10 Ιουνίου με ένα δελτίο τύπου.
Εμείς την απαντήσαμε χτες την Παρασκευή, δεν ξέρω αν την είδε την απάντησή μας.
Ναι, όχι, δεν την έχω δει την απάντηση.
Τα απαντήσαμε, θα την ψάξεις μετά και θα την βρεις δημοσιευτή σε διάφορα έντυπα. Παίρνοντας κομμάτι-κομμάτι δελτίο τύπου της Τρίτης του ΕΚΟΜΕΔ και απαντώντας σε αυτά πολύ επίσης εμπεριστατωμένα. Γιατί δυστυχώς το ΕΚΟΜΕΔ στις απαντήσεις του μπλέκει πάρα πολλά διάφορα πράγματα και διάφορους αριθμούς και έτσι δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Ενώ εμείς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δυστυχώς το ΕΚΟΜΕΔ τα βάζει όλα σε μία, ας το πούμε έτσι, σε ένα τσουβάλι για να δημιουργήσει εντυπώσεις με εκατομμύρια και με χρήματα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ξαναλέω, έχουμε πάρει το δελτίο τύπου και το έχουμε απαντήσει φράση-φράση. Λέγοντας τα ίδια που έχουμε πει στην επιστολή, απλά επενθυμίζοντάς τα. Δυστυχώς, τα πράγματα πάντα είναι από ποια μεριά θα επιλέγει να τα δει. Το ΕΚΟΜΕΔ επιλέγει να κάνει μια ιστορική αναδρομή στα λεφτά που έχουν δοθεί από το 19. Για παράδειγμα, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για τα ετήσια χρήματα που δίνονται στα επιλεκτικά προγράμματα. Το ΕΚΟΜΕΔ επιλέγει πάλι να λέει πόσα project έχουν πληρωθεί από το Cash Rebate, ενώ δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πόσα project δεν έχουν πληρωθεί, ενώ έχουν ζητήσει τα χρήματά τους μήνες τώρα, ή πόσα project δεν έχουν πάρει την λεγόμενη υπαγωγή, ενώ την έχουν ζητήσει πάνω από ένα χρόνο και έχουν τελειώσει ήδη τα γυρίσματά τους. Επομένως, είναι από ποια πλευρά θα αποφασίσει να δει τα πράγματα.
Mm-hmm. Τώρα την διαβάζω, λέει, έτσι λίγο πολύ. Όντως, απαντάτε σε κάθε κομμάτι του δελτίου τύπου για τη χρηματοδότηση κλπ.
Γιατί το οφείλουμε, Τέπη, να μην το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις εντυπώσεις να πηγαίνουν. Πρέπει να είμαστε εδώ και να υπενθυμίζουμε και αυτό θα κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος και βέβαια φαντάζομαι ότι ο κινηματογραφικός κόσμος που ενδιαφέρεται άμεσα και που έχει συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία γνωρίζει, αλλά ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει. σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο χρηματοδότησης έτσι, των παραγωγών και τον τρόπο του cash rebate, της λεγόμενης επιστροφής που δίνονται πλέον στις κινηματογραφικές παραγωγές και που όλοι γνωρίζουμε ότι και καλό είναι έτσι, να γίνονται κινηματογραφικές παραγωγές στη χώρα μας. Όμως λίγο πολύ είναι σαν να αφήνει απ' έξω τις μικρές εταιρείες παραγωγής, σωστά?
Κοίτα, κάνω λίγο έναν απλό διαχωρισμό που δεν είναι πάντα προφανής. Υπάρχει από μία η χρηματοδότηση των επιλεκτικών προγραμμάτων, που είναι η χρηματοδότηση που ως τώρα έδινε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, και είναι μια χρηματοδότηση που γίνεται με καθαρά ποιοτικά κριτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, επιλέγεται ένα project με βάση το σενάριο, με βάση τους συντελεστές, με βάση το φάκελο, ξαναλέω, καλλιτεχνικά και ποιοτικά κριτήρια. Υπάρχει το cash rebate, που είναι ένα επενδυτικό κίνητρο και δεν έχει κανένα ποιοτικό κριτήριο, αρκεί να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα πολιτισμικά κριτήρια, που έχει να κάνει με το αν είναι Έλληνες, αν είναι Ευρωπαίοι, συντελεστές κτλ. Ή ποια είναι η γλώσσα. Δεν έχει όμως να κάνει με αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το σενάριο, για να το πω με απλά λόγια, ή αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν οι συντελεστές που είναι να δουλέψουν σε αυτή την ταινία ή σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και το cash rebate λοιπόν δεν έχει, είναι κίνητρο, όπως είπα, επενδυτικό, δεν έχει καλλιτεχνικά κριτήρια και δεν αφορά μόνο το κινηματογράφο, αφορά και τις τηλεοπτικές σειρές και αφορά και όλες τις παραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν είναι συμπαραγωγές με την Ελλάδα, ακόμα δηλαδή και αν δεν έχουν και κανέναν Έλληνα συντελεστή. Λοιπόν, αυτά είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ξαναλέω, το ένα αφορά και ξένες παραγωγές, το άλλο δεν αφορά ξένες παραγωγές, το cash rebate αφορά και τηλεόραση, το άλλο δεν αφορά τηλεόραση. Εμάς μας καίνε δύο πράγματα. Ένα, να είναι τα χρήματα τα οποία θα δίνονται για τα επιλεκτικά προγράμματα, δηλαδή αυτά που έχουν καλλιτεχνικά κριτήρια, χρήματα τα οποία να είναι αξιοπρεπή για να μπορούν οι ταινίες να γυρίζονται. Και δεν είναι, όταν λέμε να γυρίζονται οι ταινίες, δεν είναι ότι κάνει ένας καλλιτέχνης το κέφι του. Καμία σχέση. Δουλεύουν για αυτές τις ταινίες πάρα πολλοί άνθρωποι, τεχνικοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ηθοποιοί, ακόμα και επιχειρηματίες που νοικιάζουν μηχανήματα, που έχουν catering, που νοικιάζουν χώρους. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Mm-hmm. Και από την άλλη μας και σε σχέση με το cash rebate, να μην υπάρχουν αυτά τα τεράστια χρέη που υπάρχουν και τα οποία αυτή τη στιγμή διευθυμούν τη χώρα και θα σταματήσουν να έρχονται ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Τι θέλουμε φυσικά να έρχονται στις ξένες παραγωγές στην Ελλάδα, γιατί και σε αυτές δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος, πάλι τα ίδια, όπως είπα πριν, τεχνική, ηθοποιοί, catering, φορτηγά, εξοπλισμοί. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη αναπτυξιακή κατάσταση, την οποία αν δεν στηρίξει το κράτος, δεν θα υπάρχει. Τα λεφτά στο κράτος γυρίζουν. Το λέμε και αυτό καθαρά. Το ξέρει πολύ καλά το κράτος ότι γυρίζουν τα λεφτά σε αυτό, αλλιώς δεν θα το επιδοτούσε εξ αρχής. Γυρίζουν μέσα από το ΙΚΑ που πληρώνουμε, μέσα από τους φόρους που πληρώνουμε, μέσα από τα διόδια, τις βενζίνες, με χιλιάδες τρόπους. Τα λεφτά που ξοδεύονται για να γυριστεί μια ταινία ή μια σειρά είναι απίστευτα πολλά λεφτά, τα οποία δεν φαντάζεσαι άμα δεν δουλεύει σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα λεφτά με ένας και άμεσος τρόπος στο κράτος γυρνάμε.
Μάλιστα. Και σίγουρα είναι μια μεγάλη βιομηχανία ο κινηματογράφος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το όριο, το χρονικό που θέτει η επιστολή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αν δεν εισακουστούν τα αιτήματα της πρωτοβουλίας, τι θα γίνει? Μπορεί, ας πούμε, να γίνει μια απεργία, όπως είδαμε πριν δύο χρόνια στους σεναριογράφους στην Αμερική, που είχαν, αν θυμάμαι καλά, για πολλούς μήνες έτσι κατέβασαν τα μολύβια και δεν λειτουργούσε σχεδόν τίποτα στην κινηματογραφική βιομηχανία.
Κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά το τι θα γίνει. Αυτό που έχουμε πει και έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας είναι ότι για μας όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και φυσικά, όταν λέμε όλα τα δεχόμενα είναι ανοιχτά, ναι, ακόμα και αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, αλλά όλα αυτά θα συζητηθούν πιο συγκεκριμένα αν δούμε ότι πλησιάζουμε, ας πούμε, στο deadline και δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει να γίνουν. Είναι και για μας συμβολικό το deadline, γιατί είναι ο ένας χρόνος η επέτειος ενός έτους λειτουργίας του φορέα. Γιατί, όπως είπα πριν, ο νόμος ψηφίστηκε μεν τον Απρίλιο, αλλά ο φορέας άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο. Αλλά ναι, έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Εμείς ελπίζουμε όμως να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Ναι, δεν όλοι.
Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και το τονίζω αυτό, Γιατί δεν είναι ότι έχουμε κάποια εκδικητικότητα ή κάποια κακία ή θέλουμε την ίντρικα. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Θέλουμε να γίνουν τα πράγματα και να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και στο χέρι της πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού είναι να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα αυτά που ζητάμε, τα οποία είναι εξωφρενικά. Είναι πράγματα τα οποία, όπως είπα πριν, είχαν δεσμευτεί για αυτά. Και συνεχώς δεσμεύονται, υπόσχονται, αλλά δυστυχώς στην πράξη δεν γίνονται.
Mm-hmm. Έχει γίνει και κάποια συνάντηση, συζήτηση με τη διοίκηση του ΕΚΟΜΕΔ, με αρμόδιους τα προγράμματα και με την πρωτοβουλία.
Με την πρωτοβουλία, όχι, ούτε και το έχουμε επιδιώξει όμως. Δεν είναι ότι ζητήσαμε κάποια συνάντηση και δεν μας δόθηκε, το διευκρινίζω αυτό. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στις προθέσεις μας να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εμείς θα συνεχίσουμε να απαντάμε με στοιχεία και να δημοσιοποιούμε αυτά τα στοιχεία και ελπίζουμε πολύ σύντομα και το ΕΚΟΜΕΔ να είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτά ακριβώς που ζητάμε και όχι με ιστορικές αναδρομές και ιστορικές αναφορές.
Μάλιστα. Ελίνα Ψίκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συνομιλία που έχουμε και για τις πληροφορίες που μας έδωσες για την πρωτοβουλία Σινεμά στην Ελλάδα, ορατό της μηδέν. Εύχομαι τα αιτήματα της πρωτοβουλίας αυτής να απαντηθούν με τον πιο δίκαιο τρόπο και να μην χρειαστεί να γίνει κάτι, ας πούμε, πιο ακραίο και να σταματήσει δηλαδή η λειτουργία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και όπως είπα και πριν, εύχομαι και εγώ να με χρειαστεί να γίνει τίποτα και να πάνε όλα καλά και να έχουν γίνει όλα αυτά που θέλουμε μέχρι το 15 Σεπτεμβρίου.
Σε ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και για το βραβείο και εύχομαι να πιάσεις μολύβι για την επόμενη ταινία.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Γεια. Ήταν η Ελίνα Ψίκου και το ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά», το οποίο απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Αλλάζουμε θέμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο και δημιουργό πλέον ταινιών, τον Πάνο Χαρίτο, όλοι τον γνωρίζουμε και εδώ από την ΕΡΤ, με το νέο πολιτικό ντοκιμαντέρ του «The Greek Experiment». Και με μια μουσική από το ντοκιμαντέρ του Πάνου Χαρίτου, τον υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στο παλιό του σπίτι. Πάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Ντέπη.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή αυτή. Και μεγάλη χαρά επίσης, αν και μακάρι να μην είχαν γίνει όλα αυτά τα γεγονότα, που είσαι ο απόλυτα κατάλληλος ο άνθρωπος να μας μιλήσει και για το κλίμα που επικρατεί και για όλη αυτή την παγκόσμια ανησυχία και την ακραία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. The Greek Experiment, το νέο σου πολιτικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, πάνω από 100 λεπτά, έκανε την πρεμιέρα του το προηγούμενο Σάββατο 7 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τώρα ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε διεθνή φεστιβάλ. Θέλεις να ακούσουμε πρώτα το τρέιλερ και να μας πεις έτσι λίγο εσύ πώς ξεκίνησαν όλα και τι πραγματεύεται και όλα αυτά, και θα καταλάβουμε αρκετά από το τρέιλερ.
Από σένα εξαρτάται, δεν ξέρω, όπως θέλεις. Θες να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό και μετά, θες να ακούσουμε το τρέιλερ και να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να έρθουμε μετά σε αυτό.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ λοιπόν και μετά ο λόγος δικό σου.
Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής.
Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος ένα λάθος.
Και φτάσαμε στην ιστορία του δημοψηφίσματος με όλες τις ενδεύθυνες συνέπειες.
Κοιτάξτε, τα έχω ξαναζήσει εγώ αυτά. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ένα déjà vu.
Η διαφορά μας ήταν ότι εκείνοι έλεγαν ότι νυν υπερπάντων το ευρώ.
Το όχι δεν το ψήφισαν μόνο αριστεροί ή μόνο κέντρο-αριστεροί.
Nickeling and diming, έλεγε ο Thompson. Δηλαδή ότι αυτά που μου φέρνεις είναι πενταροδεκάρες.
Αν είχαμε εγκαταλείψει το καλοκαίρι του 2015, θα είχε καταστροφικές συνέπειες για όλη την αριστερά.
Τη δώσαμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στο να κάνουμε αυτό που έπρεπε να γίνει σωστά για την Ελλάδα και όχι στο πώς θα το επικοινωνήσουμε.
Νομίζω ότι ήταν δραματική η πρώτη φορά αριστερά.
Ιστορικά έχει μια σημασία το γεγονός ότι μπόρεσε να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή το 2015.
Ήταν μια δύσκολη συγκυρία, η οποία κατά την άποψή μου, αν κάποιος θέλει να την κρίνει πολιτικά, πρέπει να τη συγκρίνει με μια αντίστοιχα δύσκολη συγκυρία.
Κατά τη γνώμη μου, η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ συνέβη στα χρόνια 2019-2023.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πια όχι ως μαύρο πρόβατο, όπως αντιμετωπιζόταν την περασμένη δεκαετία, αλλά μια θετική έκπληξη.
Μα τότε ήταν 120% του ΑΕΠ και η χώρα μπήκε σε χρεοκοπία. Τώρα που το χρέος μας λέτε ότι είναι 154% του ΑΕΠ, γιατί δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ένταξη στη χρεοκοπία?
Τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν μειωθεί, αντιθέτως έχουν αυξηθεί.
Η τράπεζα που πουλάει το δάνειο είναι η τράπεζα που του χτυπάει στον πληστηριασμό.
Εμείς εδώ είμαστε το νησί της Μαστίχας και μας λένε ότι το αντιμόνιο θα δώσει ανάπτυξη στο νησί.
Το ρεκόρ εφημεριών είναι όλος ο Σεπτέμβρης.
Το Σύνταγμα υποχρεώνει την εκάστοτε κυβέρνηση για τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Δεν λέει ότι αν μένει στοιχείο είσαι λιγότερο ίσως.
Το Σύνταγμα ορίζει ότι το απόρριτο των επικοινωνιών είναι απολύτως απαραβίαστο.
Τι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, η αράγια λάβα του διερχή είναι από τον Παύρο Κολλήσια στον κινητό του, αν το θέλει ο εισαγγελέας. Ναι, αν το θέλει ο εισαγγελέας, το παρακολουθήσουν έμα. Και άμα θέλεις κάνει άλλη δουλειά. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο.
Για μένα ήταν μια στιγμή σκοτεινή. Έκλεισα τα μάτια μου αντανακλαστικά, επειδή έβλεπα ότι κάτι με πλησιάζει. Και μετά κενό, απόλυτη ησυχία για λίγα δευτερόλεπτα και άρχισα να αιωρούμε.
Σε αυτούς τους γονείς, ξέρεις τι είναι, πρώτος το σκοτώσα και δεύτερος το πετάξαμε, διαμελισμένο. Είναι πολύ φρικτό αυτό το πράγμα.
The Greek Experiment. Ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ του Πάνου Χαρίτ. Παραγωγή Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Ακούσαμε πολλές γνώριμες φωνές στο τρέιλερ πάνω. Πες μας έτσι λίγο πολύ τι πραγματεύεται η ταινία και πότε ξεκίνησε.
Λοιπόν, πολλές γνώριμες και κάποιες άγνωστες φωνές. Η ταινία πραγματεύεται μία δεκαετία, 2015-2025. 2015, όταν όντας μέσα στην εποχή των δύο μνημονίων, της οικονομικής ύφεσης και της, θυμάσαι ποιο ήταν το κλίμα εκείνη την περίοδο, 2014-2015, όπου είχε αρχίσει να χοντρένει πλέον το παιχνίδι από τους δανειστές, από την Τρόικα απέναντι στην τότε κυβέρνηση. Υπήρχε η πίεση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας σειράς από δεσμεύσεις που ήταν προαπαιτούμενα στο δεύτερο μνημόνιο, κάτι που δεν συνέβαινε. Οπότε ο κόσμος, κατανοώντας και βλέποντας ότι τα χειρότερα δεν είναι αυτά τα οποία είχαμε βιώσει, αλλά αυτά που έρχονται μπροστά, εναπόθεσε τις ελπίδες του τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη ρητορική της, του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση εκείνη την περίοδο. Και είχαμε την πρώτη φορά αριστερά, Ιανουάριο του 2015, από εκεί ξεκινάει το ντοκιμαντέρ και ακολουθεί τη διαδρομή των πραγμάτων πολιτικά, δηλαδή πώς ήταν εκείνη η πρώτη φορά αριστερά, αν οι υποσχέσεις υλοποιήθηκαν, οι οποίες υπήρχαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προτού έρθει στην κυβέρνηση, τι ακριβώς εξυπηρετούσε το δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, 5 Ιουλίου σε λίγες μέρες από τώρα συμπληρώνονται 10 χρόνια από εκείνο το δημοψήφισμα. Αν ήταν ένα ειλικρινές δημοψήφισμα σε ό,τι αφορά την τότε κυβέρνηση απέναντι στην κοινωνία και αν το αποτέλεσμα και η εντολή που έδωσε στον κόσμο ήταν αυτή που υλοποίησε εκείνη η κυβέρνηση εκείνη την εποχή. Το τρίτο μνημόνιο, πόσο αναγκαίο ήταν και τι άλλαξε στην καθημερινότητά μας. Και από όλο το ταξίδι αυτό που κάναμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η δεκαετία, είναι τρία τα μνημόνια να θυμίσω, από όλο το ταξίδι αυτό το οποίο κάναμε, υποτίθεται ότι, ξέρεις, όταν φτάνεις στον πάτο, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι πατάς και σηκώνεσαι και σηκώνεσαι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, γιατί έχεις φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Και είναι η στιγμή που ανακάμπτεις, που αρχίζεις να ξαναχτίζεις μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον. Όντως αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό, το οποίο διανύσαμε αυτής της περίοδου, έχει αλλάξει, έχει διαφοροποιηθεί, βγήκαμε από την κρίση. Άξιζε τον κόπο όλο αυτό το ταξίδι για την κοινωνία. Είμαστε, οδεύουμε κάπου διαφορετικά πλέον και αυτό που είναι μπροστά είναι το φωτεινό μονοπάτι, το οποίο δεν το έχουμε διαβεί ακόμα. Είμαστε ακόμα μέσα στην κρίση και τα χειρότερα είναι μπροστά. Αυτά είναι μια σειρά από οικονομικά και πολιτικά ερωτήματα τα οποία επιχείρησα να απαντήσω μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, ακολουθώντας ταυτόχρονα την κοινωνία δίπλα στην πορεία της οικονομίας, δηλαδή τι άλλαξε στη ζωή μας, μέσα ακολουθώντας χαρακτήρες μέσα από διαφορετικά στρώματα της κοινωνίας και ταυτόχρονα επιχειρώντας να δώσω μια σειρά από απαντήσεις. Όχι εγώ, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και ήταν πολλοί, 42 ήταν στον αριθμό. Mm-hmm. Πολιτικοί, φοιτητές, δημοσιογράφοι, αγρότες, άστεγοι, από όλο το φάσμα της κοινωνίας άνθρωποι. Για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Ένα κομμάτι επίσης το οποίο πραγματεύτηκα στο ντοκιμαντέρ αυτό ήταν το κράτος δικαίου, το οποίο απασχολεί εντόνως την κοινωνία, δηλαδή το κομμάτι των υποκλοπών και το κομμάτι των τεμπών. Και κλείνω φτάνοντας, επιχειρώντας πλέον να δώσω κάποιες απαντήσεις για το όχι μόνο που οδεύει η χώρα και αν έχουμε βγει από τα μνημόνια και αν αυτό το οποίο έρχεται μπροστά είναι η ανάπτυξη, αλλά για το πού βρίσκεται και η Ευρώπη σήμερα. Mm-hmm. Γιατί η Ευρώπη, ρητορικά τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, έλεγε ότι το πρόβλημα, ξέρεις, είναι ελληνικό και η γιατριά ήταν αυτά τα μνημόνια τα οποία ακολουθήσαμε. Αλλά τελικώς το πρόβλημα δεν ήταν ελληνικό και το βλέπουμε σήμερα αυτό να το βιώνουν και χώρες οι οποίες υποτίθεται ήταν από τις πλέον υγιείς οικονομίες όπως της Γερμανίας και να μπαίνουμε σε μια διαδρομή που αφορά την οικονομία και επηρεάζει άμεσα την κοινωνία και κατ' επέκταση και τις πολιτικές επιλογές των ανθρώπων τους οποίους τους στρέφει προς ακροδεξιές επιλογές, θυμίζοντας, φέρνοντας στο μυαλό καταστάσεις από προηγούμενες πολύ παλαιότερες δεκαετίες, Και βλέπουμε ότι βιώνουμε ένα έργο ξανά από την αρχή, το οποίο αν θέλεις σε κάποιες εκφάνσεις του μπορεί να τρομάζει κιόλας για αυτό το οποίο σηματοδοτεί ότι μπορεί να βρίσκεται μπροστά μας.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω αν υπήρχε κάποιο κριτήριο για τα 42 άτομα που μας είπες που εμφανίζονται στην ταινία. Βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς όπως είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπουμε όμως τους βασικούς πρωταγωνιστές, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη δεκαετία που περιγράφεις είναι οι πρωθυπουργοί που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Τους προσέγγισες να εμφανιστούν στην ταινία?
Κοιτάξτε, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται όσοι απάντησαν θετικά για να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ αυτό. Mm-hmm. Προσέγγισα τους πάντες. Ανταποκρίθηκαν οι περισσότεροι εξ αυτών. Υπάρχουν τρία πρόσωπα τα οποία λείπουν από την ταινία. Ο σημερινός πρωθυπουργός, ναι, λείπει για το κομμάτι του σήμερα, της ανάπτυξης. Δηλαδή αυτή ήταν μια κουβέντα που θα ήθελα να την έχω κάνει μαζί του. Δεν το καταφέραμε αυτό. Λείπει ο Αλέξης Τσίπρας, εννοείται ότι το προσέγγισα. Και λείπει και ο Γιάννης Τουρνάρας επίσης. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που ήθελα να κάνω και για το τότε με τον Γιάννη Στουρνάρα ως κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, αλλά και για το σήμερα, για το που βρισκόμαστε, γιατί μέρος των απαντήσεων αυτών μπορεί να τις δίνουμε μέσω των οικονομολόγων που συμμετέχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά έχει μια άλλη διάσταση να το συζητάς με έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται στο τιμόνι της κεντρικής τραπεζας της Ελλάδος τόσο καιρό, τόσα χρόνια, και τα έχει βιώσει εκ των έσω και τη διαπραγμάτευση και τα μνημόνια και το που βρισκόμαστε σήμερα και το που πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ότι προσέγγισα τους πάντες. Mm-hmm. Οι απώλειες οι οποίες υπήρχαν, τα κενά μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τα τρία πρόσωπα τα οποία πολύ σωστά επισημάνες και εσύ. Νομίζω ότι παρά τα αυτά έχει μια άλλη βαρύτητα να υπήρχαν και αυτοί μέσα και να τοποθετούνταν για όλα αυτά τα οποία περιέγραψα. Ωστόσο, οι απαντήσεις έτσι κι αλλιώς δίνονται και δίνονται από αυτούς που συμμετέχουν, πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στην διαπραγμάτευση, υπάρχουν μέσα στο ντοκιμαντέρ, και πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στα πολιτικά πράγματα της χώρας και έχουν λόγο για την οικονομική πολιτική, επίσης βρίσκονται, δηλαδή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι το κομμάτι της υγείας, το οποίο επίσης έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο ντοκιμαντέρ αυτό και είναι ένας τομέας που απασχολεί την κοινωνία έντονα και τον κόσμο. Αυτό το κομμάτι του εξωτερικού επίσης θα μπορούσε και αυτό να υπάρχει μέσα από στοχευμένες συνεντεύξεις, ωστόσο δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον στη φάση αυτή δεν υπήρχε και το budget, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για το εξωτερικό. Φαντάσου ότι αυτό είναι μια ταινία, είναι ένα ντοκιμαντέρ πολιτικό διάρκειας 108 λεπτών, με 42 συνεντεύξεις που σου περιέγραψα πριν, με 847, για να το κάνω έτσι πιο κατανοητό, 847 σελίδες από μαγνητοφωνήσεων από τις συνεντεύξεις που κάναμε.
Δύσκολο το μοντάζ.
Ναι, για να καταλήξω σε 25 σελίδες τελικά, οι οποίες βγάζουν αυτό το χρόνο που σου περιγράφω, τα 108 λεπτά με τα ανοίγματα και τις μουσικές και όλα αυτά. Και το διάστημα που χρειάστηκε για να γίνει αυτό, που ήταν και πιεστικό, ήταν τέσσερα μισή μήνες για να φτάσουμε στην ολοκλήρωσή του.
Να σε ρωτήσω και για τον τίτλο «The Greek Experiment», το ελληνικό πείραμα. Θεωρείς ότι η Ελλάδα και η πρώτη φορά αριστερά ήταν όντως λειτουργήσε σαν πείραμα για την Ευρώπη?
Δεν ήταν μόνο της πρώτης φοράς αριστερά το πείραμα αυτό. Ίσως να ήταν άλλα πράγματα η πρώτη φορά αριστερά για την Ευρώπη, να ήταν μια διαφορετική πρόκληση, γιατί αν αυτό αποτύχαινε τότε, ρε παιδί μου, okay, ήταν και ένα μήνυμα προς άλλους, έτσι. Αλλά το The Greek Experiment δεν είναι δανεικό και το έχω δανειστεί από τον Paul Thompson, mm-hmm. Του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος πριν από 2 χρόνια, αν θυμάσαι, μιλώντας σε μια ομάδα ξένων δημοσιογράφων και φέρνοντας την κουβέντα στο ελληνικό παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος παραδέχτηκε δημόσια ότι, ναι, ξέρεις, τελικά ήταν μια αποτυχία το ελληνικό πρόγραμμα, το ελληνικό πείραμα. Ήταν η φράση που είπε επακριβώς στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Οπότε δανέστηκα τη φράση από εκεί, το The Greek Experiment, γιατί ήταν ένα πείραμα τελικά, όπου χρειαστήκαν 9 χρόνια, γιατί υποτίθεται το 2019 βγήκαμε από τα μνημόνια, χρειαστήκαν 9 χρόνια για να παραδεχτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το πείραμα αυτό απέτυχε.
Θέλω να σε ρωτήσω τόσα πολλά για αυτή την ταινία. Έχω κρατήσει κάποιες φράσεις, όπως το «εάν είχε εγκαταλείψει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 την κυβέρνηση θα είχε καταστροφικές συνέπειες για όλη την αριστερά», όμως έτσι κι αλλιώς είδαμε ότι κι αν όχι τότε, οι καταστροφικές συνέπειες τις βιώνουμε τώρα. Το ότι η Ευρώπη δεν είναι πυλώνας ειρήνης. Και βλέπουμε κιόλας ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη που δεν είναι πυλώνας ειρήνης, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως και η άνοδος της ακροδεξιάς είναι πλέον παγκόσμιο. Θέλω να πω ότι τελικά όλη αυτή η λιτότητα που ζήσαμε, τα μνημόνια από το 2010, το απαντάς και στο ντοκιμαντέρ στο τέλος, άξιζαν, γιατί και το χρέος έχει αυξηθεί και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες έχουν γονατίσει.
Ναι, για να αξίζει κάτι το οποίο ξορκίζεις, για να αξίζει δηλαδή αυτό που έκανες για κάτι το οποίο ξορκίζεις και θέλεις να το διώξεις από πάνω σου, θα πρέπει φτάνοντας στο τέλος του δρόμου να το έχεις ξεφορτωθεί. Εμείς δεν το έχουμε ξεφορτωθεί, το φοράμε το ρούχο αυτό ακόμα. Mm-hmm. Δανειστήκαμε για να ξεχρεώσουμε παλαιότερα δανεικά και χρεωθήκαμε ακόμα περισσότερο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, άλλαξε κάτι στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας, στον τρόπο που οι κυβερνήσεις χτίζουν την οικονομική τους πολιτική. Αλλάξαμε δηλαδή παραγωγικό μοντέλο, γιατί από το 1830 μέχρι σήμερα η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, έτσι. Δεν έχουμε αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας δεν στηρίχθηκαν ποτέ. Άρα τι έχουμε καταφέρει όταν έχεις πατώσει, όταν έχεις βαλτώσει, όταν έχεις χρεοκοπήσει και δεν αλλάζεις παραγωγικό μοντέλο και το έχεις δει το έργο από το 1830 τουλάχιστον 7 φορές μέχρι σήμερα σε επίπεδο χρεοκοπιών. Τι χρειάζεται περισσότερο για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είναι αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης κάποια στιγμή σε ένα άρθρο που είχε γράψει, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο η ελληνική οικονομία πατώντας επάνω σε ξαπλώστρες, στον ήλιο, στις ομπρέλες που υπάρχουν στις θάλασσες και στον καφέ που θα σερβίρουν όσοι δουλεύουν σεζόν στην παραλία. Το Airbnb και ο ήλιος και η θάλασσα δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να σε πάει παραπέρα. Μπορεί να σου δώσει μία λύση για να καλύψεις, να κλείσεις κάποιες τρύπες, για να βγάλεις τα προστοζήν, αλλά αυτό δεν είναι ανάπτυξη σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα, όμως επειδή ο χρόνος είναι λίγος και νομίζω ότι είσαι ο ειδικός άνθρωπος που γνωρίζεις και μελετάς πάρα πολύ το θέμα της Μέσης Ανατολής, θα ήθελα την άποψή σου για αυτό το χτύπημα που είδαμε όλοι, ξυπνήσαμε χθες και είδαμε το απίστευτο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, την απάντηση του Ιράν με ντρόουν και όλο αυτό την ακραία κλιμάκωση που υπάρχει και βέβαια την παγκόσμια ανησυχία για το τι θα κάνει η Αμερική και το τι μέλη γενέστε για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά είναι έτσι ερωτήματα και πολλών.
Κοίταξε, νομίζω ότι το χτύπημα αυτό δεν έχει να κάνει, ή μάλλον να το πάμε αλλιώς. Υπήρχε μια έκθεση των Ηνωμένων της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, η οποία για πρώτη φορά άφηνε σαφείς αιχμές για το ότι το Ιράν έχει προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου για στρατιωτικούς σκοπούς και ότι είναι πολύ κοντά στο να πιάσει το όριο πλέον του 60%. Αυτό για το Ισραήλ ήταν μια κόκκινη γραμμή και το γνωρίζαμε όλοι. Το εντυπωσιακό είναι ότι πριν βγει αυτή η έκθεση, δύο μέρες πριν, το Ισραήλ είχε την πληροφορία για το τι θα λέει αυτή η έκθεση. Δύο μέρες μετά ξεκινάει η επίθεση από το Ισραήλ, η οποία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που υπάρχει μια κυβερνητική κρίση στο Ισραήλ. Και επειδή το αναφέρω αυτό, επειδή τα πάντα, ειδικά στο Ισραήλ, κινούνται γύρω από τη σφαίρα ενδιαφέροντος και εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ. Δέχεται σφοδρή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα από μερίδα της κοινωνίας. Όχι τόσο για το τι συμβαίνει μέσα στη Γάζα, αλλά για το ότι έχουν εγκαταληφθεί οι όμοιροι Ισραηλινοί που κρατούνται από την Χαμάς. Και από την άλλη, υπήρχε μια σοβαρή περίπτωση να δούμε τον κυβερνητικό συνασπισμό να καταραίει λόγω της διαφοροποίησης των υπερορθόδοξων κομμάτων, τα οποία καλούνται πλέον, για την ιστορία να το καταλάβει ο κόσμος, να πω ότι οι υπερορθόδοξοι δεν συμμετέχουν στο στρατό του Ισραήλ, δεν πηγαίνουν φαντάρι. Αυτό έχει αλλάξει και πλέον υπάρχει μια αντίδραση από την πλευρά τους και ήταν διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση αυτή. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Νετανιάχου δίνει την εντολή να ξεκινήσει η επίθεση κατά του Ιράν. Ήταν μια απόφαση που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Και όλο αυτό γίνεται επίσης σε μια χρονική στιγμή που έχει ξεκινήσει. Είχαμε το πλοίο Μαντλίν, το οποίο σταμάτησε την προσέγγιση του. Είχαμε στα διεθνή ύδατα. Είχαμε την κατάληξη που είχαμε, όπως το είχαμε δει και με τη φλωτήλα το 2010, να απελαθούν όσοι συνελήφθησαν στο Μαντλίν από τον Ισραηλινό στρατό ή απήχθησαν, μια και μιλάμε για τα διεθνή ύδατα. Και από εκεί και πέρα είχαμε το Μάρς του Γκάζα, δηλαδή την πορεία αυτή από το Κάιρο η οποία είχε προγραμματιστεί. Δεν αναμέναμε ποτέ ότι θα έχει μια επιτυχή κατάληξη αυτό, ότι θα καταφέρουν να φτάσουν στη Ράφα όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Το γνωρίζαμε, ξέρουμε τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Αλλά από την άλλη δεν πάβει αυτό να τραβάει, να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να τραβάει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας ως ένα event το οποίο συμβαίνει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ξεκινάει την επίθεση στο Ιράν, όπου αναμέναμε ότι κάτι θα συμβεί, και το αναμέναμε γιατί η ρητορική που χρησιμοποιούσε ο Ντόναλντ Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τέτοια που άφηνε παραθυράκια για το τι μπορεί να δούμε. Και δεν χρειάζεται να είσαι υπερβολικά υποψιασμένος για να καταλάβεις ότι πίσω από τις λέξεις κάτι άλλο κρυβόταν, πέρα από αυτό που πραγματικά περιέγραφε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον συνολικά για να το προσεγγίσει κάποιος, γιατί ό,τι έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ και για τη Γάζα αλλά και για το Ιράν δείχνει ότι κινείται σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Μιλάει για τον τερματισμό του πολέμου στην λωρίδα της Γάζας και βλέπουμε ότι έχουμε κλιμάκωση και περαιτέρω εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Μιλάει για διαπραγματεύσεις και έχει βάλει ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και βλέπουμε ότι λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο αυτό ξεκινάει η επίθεση του Ισραήλ προς το Ιράν. Ποιο μπορεί να είναι το ζητούμενο τώρα για το Ισραήλ? Η ανατροπή του καθεστώτος που υπάρχει στην Τεχεράνη. Μπορεί να επιτευχθεί? Αυτό θα απαντηθεί από τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει διδάξει η ιστορία της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον για τα 16-17 χρόνια που ήμουνα εγώ εκεί, όσες κρίσεις κάλυψα, όπου υπήρξε βίαιη παρέμβαση για αλλαγή των δεδομένων, για αλλαγή των συσχετισμών, για αλλαγή της εξουσίας, για ανατροπή όσων κατήχαν την εξουσία, οδήγησαν σε μεγαλύτερη βία την επόμενη μέρα, όταν διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα, όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι στην εξουσία, και οδήγησε σε ένα συνολικό χάος. Το είδαμε στο Ιράκ, το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε να συμβαίνει επίσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Αίγυπτο, όταν έπεσε ο Μουμπάρακ και ανέλαβε η μουσουλμανική αδελφότητα, μέχρι τη στιγμή που είχαμε την ανάληψη της εξουσίας μέσα από μια πραξικοπηματική ενέργεια από τον Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι, που είναι σήμερα ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Το είδαμε στην Συρία επίσης, Δεν χρειάζονται περισσότερα παραδείγματα, νομίζω είναι ένας ικανός αριθμός αυτός. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι τέτοια που το Ιράν σε κάθε περίπτωση να μπορέσει να απειλήσει το Ισραήλ. Είναι πολύ περιορισμένο και παλαιωμένο το οπλοστάσιο το οποίο διαθέτει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν επιθέσεις του Ισραήλ, εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει σε 5 διαφορετικά σημεία του Ιράν. Ελάχιστη η αντίδραση που υπάρχει. Έχουν καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό πλέον η Ισραηλινή αεροπορία και η πυραυλή από το Ισραήλ την αεράμινα του Ιράν. Και η δυνατότητα για το Ιράν για να δούμε κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε χθες σε επίπεδο απάντησης προς το Ισραήλ θα είναι μειούμενη καθημερινά. Αυτό που ανησυχεί όμως είναι τι μπορεί πραγματικά να συμβεί σε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων, δηλαδή να δούμε χτυπήματα σε διαφορετικά σημεία του εξωτερικού, όχι στο Ισραήλ, από ομάδες οι οποίες συντάσσονται με το Ιράν κατά Ισραηλινών και Αμερικανικών στόχων, και εδώ είναι που ξεκινούν οι μεγάλες φοβίες για το πόσο διευρυμένος μπορεί να είναι αυτός ο πόλεμος, αν δούμε απαντήσεις από το Ιράν σε στρατιωτικές αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Εάν επιχειρηθεί να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο ως απειλή έπεσε σήμερα στο τραπέζι από την Τεχεράνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπήκαμε σε μια ακόμα, ξέρεις, από το 2000 που πήγα στην Μέση Ανατολή, μιλάγαμε πάντα για χαρτογράφητα νερά και τελικώς έχουμε φτάσει 2025 και ανακαλύπτουμε ότι πάντα υπάρχουν ακόμα πιο αχαρτογράφητα νερά από αυτά που θεωρούσαμε ότι έχουμε δει και έχουμε βιώσει. Το Ιράν δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν καταφέρει το Ισραήλ να ανατρέψει το καθεστώς που υπάρχει στην Τεχεράνη. Η επόμενη μέρα σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι βατό και εύκολο, και από την άλλη τρομάζει βεβαίως αυτό το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων κατηδίαν απόψε, ότι ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι εφόσον παραστεί ανάγκη, γιατί το Ισραήλ δεν έχει τα όπλα για να καταστρέψει την πυρηνική υποδομή του Ιράν, να χτυπήσει τα σημεία δηλαδή εκεί που βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και να καταστρέψει το ουράνιο το οποίο έχει απεμπλουτιστεί, μπορεί να το πράξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί έχουν τις συγκεκριμένες βόμβες για να φτάσουν σε τέτοιο βάθος, και γι' αυτό φέρεται να ενημέρωσε απόψε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν δεν δημιουργούν αισιοδοξία και κανέναν εφησυχασμό για το τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες.
Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήσουν πολύ αναλυτικός και βαθύς γνώστης έτσι του μεσοανατολικού ζητήματος. Καλό ταξίδι στο The Greek Experiment, που ξέρω ότι ξεκινάει το ταξίδι της στα φεστιβάλ, και μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να ξανακούσουμε τη φωνή σου εδώ στην ΕΡΤ.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Γεια χαρά. Ήταν ο δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος και με τον ντοκιμαντέρ The Greek Experiment, και βέβαια μας έκανε έτσι και μια μικρή ανάλυση για αυτή την ακραία κλιμάκωση που όλοι βλέπουμε αυτές τις μέρες στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ανησυχία που δικαίως υπάρχει. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για αυτή την ώρα. Συνεχίζω.